Dende Esquerda Unida mostramos a nosa indignación e denunciamos o informe da Fiscalía de Lugo onde se recomenda arquivar parte da Operación Carioca. Denunciamos a falta de formación aos profesionais da xustiza en materia de xénero. Resultanos incomprensible o feito de que, tal como recolle o auto da Fiscalía, unha menor exerza a prostitución nun prostíbulo mentres os axentes chamados a protexela normalicen a situación de violencia e explotación, mesmo obviando a situación de minoría de idade da víctima que foi alterada no seu pasaporte con un bolígrafo. Lembramos que estes guardacivís foron eximidos. Con este escrito queda patente por parte da Administración o descoñecemento da realidade que viven as mulleres vítimas de trata e explotación sexual, cuestión que para Esquerda Unida é unha forma extrema de violencia de xénero e que pon de manifesto como a xustiza e a totalidade do sistema non protexen os dereitos das mulleres e máxima os daquelas que se atopan en situación de extrema vulnerabilidade, como acontece neste caso. Por todo isto, dende a área de Muller de Esquerda Unida, reiteramos a nosa posición en defensa da abolición da prostitución como forma extrema de violencia fronte a pretensión de normalización desta práctica. Así mesmo, reiteramos a necesidade de formación en materia de violencia de xénero a todas as persoas que exercen representación legal no ámbito da xustiza.